Καλή σας ημέρα, κύριε Ταχάου, και καλή χρόνια σας πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Κοιτάξτε, νομίζω ότι τις απαντήσεις, μάλλον τη βασική απάντηση δώσατε εσείς, δηλαδή ότι για τη βελτίωση του πληροφοριακού της Αθήνας το κλειδί είναι το μετρό. Αυτό το έχω υποστηρίξει και δημόσια, όχι γιατί η κατασκευή του είναι στο αντικείμενο το δικό μου, αλλά γιατί πρέπει να γίνει σαφές ότι η προσθήκη δρόμων δεν λύνει το πρόβλημα του πληροφοριακού της Αθήνας κατά ανάγκη. Ξέρετε, υπάρχει αυτό που οι συγκοινωνιολόγοι λένε induced traffic, δηλαδή όσο περισσότερους δρόμους δίνεις στο αυτοκίνητο, τόσο περισσότερο θα καταλαμβάνουν και τόσο θα αυξάνει η ζήτηση. Και αυτό έχει συμβεί παντού. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχει και ανάγκη να γίνουν και οδικά έργα. Αλλά στην πράξη αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να προχωρήσει στο μετρό. Στο μετρό αυτή τη στιγμή τρέχει ένα πολύ μεγάλο έργο στην Αθήνα. Η γραμμή 4 του μετρό. Η γραμμή 4 του μετρό, η οποία συνδέει το άρθρο Σβεϊκού με το Ουδί και η οποία στο μέλλον θα επεκταθεί προς την Εθνική Οδό φτάνοντας μέχρι την Κηφισιά. Δηλαδή σε πρώτη φάση μιλάμε για μια επέκταση στο μέλλον βέβαια, η οποία θα ξεκινάει από το σταθμό της Κατεχάκη, θα περνάει από το Φάρο και θα ανεβαίνει την Κηφισίας για να φτάσει στο Μαρούσι. Αυτή είναι η επέκταση της γραμμής 4, η οποία συστηνίζεται στο μέλλον. Βέβαια, σημασία έχει να προχωρήσει η γραμμή 4 πρώτα.
Ναι.
Με την έννοια ότι τα έργα του μετρό είναι έργα τα οποία απλώνονται στον χρόνο και αρθρώνονται επίσης στον χρόνο, δηλαδή γίνονται τμήμα-τμήμα, δεν ποτέ δεν γίνονται όλα μαζί. Σκεφτείτε ότι οι πόλεις τις οποίες εμείς ζηλεύουμε είναι πόλεις οι οποίες ανέπτυξαν το μετρό σε βάθος πλέον εκατονταετίας. Πόλεις οι οποίες είναι μητροπόλεις. Δεν μιλάω για αυτό το χρόνο.
Το Παρίσι, το Λονδίνο ή η Μόσχα που έχει επίσης ένα πολύ εκτεταμένο δίκτυο μετρό, έτσι.
Ναι, βέβαια εντάξει, είναι πόλεις οι οποίες είναι και μεγαλύτερες από την Αθήνα.
Ναι.
Για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά το ζήτημα είναι ότι το μετρό θέλει το χρόνο του. Είναι ένα δύσκολο έργο, είναι υπογειωργό, είναι έργο στο οποίο δεν ξέρεις τι βρίσκεις. Είναι έργο στο οποίο δεν ξέρεις και τι αντιδράσεις βρίσκεις στην επιφάνεια, γιατί υπάρχουν και αυτές στην εξίσωση, τις οποίες δεν μπορείς ούτε να.
Α, δεν είναι μόνο οι δυσκολίες στο υπέδαφος. Είναι και οι αντιδράσεις στην επιφάνεια, λέτε.
Μα οι πιο πολλές αντιδράσεις δεν αφορούν το τι γίνεται στο υπέδαφος. Εκεί πολλές φορές είναι και η επεκφυγή. Οι πιο πολλές αντιδράσεις αφορούν τους σταθμούς, όπως ξέρετε, τα οποία είναι έργα τα οποία εμφανίζονται στην επιφάνεια, προβάλλονται στην επιφάνεια υπόγεια έργα. Απολύτως απαραίτητα όμως για την λειτουργία του μετρό, απολύτως απαραίτητα για την λειτουργία της πόλης, γιατί η τύχνωση των σταθμών είναι απολύτως απαραίτητη για να μπορούν να αποσυμφορηθούν οι γειτονικοί σταθμοί. Για παράδειγμα, πάρτε το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα ξέρετε και εσείς ότι έχει φτάσει στα ωριά του. Δηλαδή, υπάρχουν ώρες που θα πρέπει να κλείνει ο σταθμός για να μην μπαίνουν μέσα επιβάτες. Και αυτό το ζουν πολλά πρωινά οι Αθηναίοι, το ζουν δυστυχώς.
Πόσο συχνά γίνεται αυτό, κύριε Ταχιάο?
Δεν το ξέρω, δεν έχω τη διευθύνση λειτουργία του μετρό.
Αλλά δεν είναι, δεν είναι πια μια εξαίρεση, μας λέτε αυτό, ε?
Είναι κάτι το οποίο, κοίταξε, το πρωί από ό,τι ξέρω ο σταθμός του Συντάγματος έχει φτάσει στα ωριά του.
Ναι.
Έχει φτάσει στα ωριά του. Οπότε ο δεύτερος σταθμός του Ευαγγελισμού στη Ριζάρη, ο σταθμός του Κολονακίου, όλες αυτές οι σταθμοί έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί θα μπορέσουν να διευθετήσουν τις κατευθύνσεις των κινήσεων των επιβατών με καλύτερο τρόπο και φυσικά και τη ζήτηση σε κάθε σταθμό.
Επειδή μας μιλήσατε για τη γραμμή 4, μπορώ να σας ρωτήσω πριν προχωρήσουμε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για να ολοκληρωθεί αυτή η γραμμή από το Άλσος Βεϊκού μέχρι το Γουδί?
Κοιτάξτε, το θεωρητικό χρονοδιάγραμμα είναι το 29.
Mm-hmm.
Αυτό δεν είναι εφικτό. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, αυτό δεν είναι εφικτό αυτή τη στιγμή, δεν μοιάζει εφικτό. Μάλλον κάπου στις αρχές της επόμενης δεκαετίας θα βλέπουμε με ασφάλεια τον χρόνο στο οποίο θα παραδοθεί το μετρό. Και το λέω αυτό για τον εξής λόγο. Είχε γίνει το έργο αυτό που ξέρετε προκηρύχθηκε πριν από τις κυβερνήσεις, την κυβέρνηση η οποία υπηρετώ και την προηγούμενη κυβέρνηση, προκηρύχθηκε με μια επιλογή που κατά τη γνώμη μου ήταν ασφαλμένη. Είχε χωριστεί στα δύο, υπήρχαν οι πρόδρομες εργασίες και υπήρχε και το κύριο έργο. Οι πρόδρομες εργασίες χρονικά συνέπεσαν να αρχίσουν μαζί με το κύριο έργο, γιατί υπήρξαν προσφυγές στις βουλές της επικρατείας, υπήρξαν τέτοια προβλήματα και υπήρξαν καθυστερήσεις. Αυτό ήταν απολύτως απαραίτητο να γίνει και καλά έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και το έκανε έτσι, για τον πολύ απλό λόγο ότι αλλιώς θα είχαμε πρόβλημα με τα χρηματοδοτικά προγράμματα, ουσιαστικά με το ΕΣΠΑ. Αυτό όμως έχει και μια συνέπεια ότι φέρνει καθυστέρηση στο έργο, διότι οι σταθμοί, οι χώρες σταθμών δεν έχουν παραγωγηθεί όλοι στον χρόνο τους, ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο, και γιατί είναι άλλη δυναμική ενός εργολάβου ο οποίος έρχεται να εκτελέσει ένα έργο το οποίο τα χαρακτηριστικά είναι μικρά και ενός άλλου ο οποίος έχει να εκτελέσει ένα πολύ μεγαλύτερο έργο. Αυτά φέραν καθυστερήσεις.
Άρα μέχρι το 2030, 2031, 2032 δεν θα πρέπει να περιμένουμε νέους σταθμούς μετρό.
Εγώ τοποθετώ κάπου στο 32 τον εφικτό χρόνο.
Για τη γραμμή 4.
Για τη γραμμή 4 το λέω αυτό γιατί έχει ζητήσει η ελληνικό μετρό από τον ανάδοχο να φέρει ένα πραγματικό χρονοδιάγραμμα, ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο να μπορεί να κάνει παραδοχές, γιατί ξέρετε τα χρονοδιαγράμματα γίνονται παραδοχές, δεν γίνονται μόνο με αντικειμενικά γεγονότα, πρέπει να πάρει υπόψη και παραδοχές, να κάνει παραδοχές οι οποίες να είναι ρεαλιστικές και αυτές οδηγούν κάπως στις αρχές της επόμενης δεκαετίας. Πρέπει να σας πω ότι πρώτον οι καθυστερήσεις στα έργα μετρό δεν είναι σε όλο τον κόσμο, δεν είναι κάτι το οποίο είναι καινούργιο, είναι κάτι το οποίο υπάρχει, δεν υπάρχει μόνο στη χώρα μας. Όλα τα έργα μετρό έχουν εμφανίσει δυσχέρεια του να παραδοθούν στον χρόνο στο οποίο έχει προγραμματιστεί. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι η επιλογή του να οριστεί η οκταετία όσο δυνητικός χρόνος παράδοσης της γραμμής 4 ήταν επίσης μάλλον εσφαλμένη. Ήταν ένας πολύ ασφιχτικός χρόνος με βάση τα χαρακτηριστικά του έργου. Mm-hmm. Αυτό το υποστηρίζουν όλοι οι μηχανικοί της ελληνικό μετρό από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκαν με το έργο πριν από 6,5 χρόνια.
Κύριε Ταχιάο, αν σας είναι εύκολο, μπορούμε να βάλουμε μία άνω τελεία, γιατί θα πρέπει να πάμε να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και να επιστρέψουμε για να μας πείτε κιόλας και για το μετρό Θεσσαλονίκης, όταν αναμένουμε την επαναλειτουργία του. Υπομονή πολύ λίγο, σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, εμείς κάνουμε μικρή διακοπή, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Νίκο Ταχιάο, Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Λοιπόν, επιστρέψαμε και να πάμε να συνεχίσουμε την συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Νίκο Ταχιάο, τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Μιλάμε για τα, συζητάμε μάλλον για τα έργα του επέκτασης του μετρό. Να κάνουμε λίγο μια ανακεφαλαίωση, κύριε Ταχιάο.
Λοιπόν, μας είπατε για τη γραμμή 4 ότι από το 2029 πηγαίνουμε προς το 2032, ακριβώς μια επιμήκυνση του χρόνου παράδοσης που δεν είναι ασυνήθιστη για τις κατασκευές νέων γραμμών μετρό, και αυτό αφορά τη γραμμή 4 που θα συνδέει το Άλσος Βεΐκου με το Γουδί. Άλλες γραμμές, άλλα παράλληλα project που αφορούν τις επεκτάσεις του μετρό σχεδιάζονται αυτή την εποχή, κύριε Ταχιάο?
Ναι, βεβαίως ξέρετε ότι αυτή την εποχή έχουμε ήδη δημοπρατήσει το Ήλιον, την επέκταση προς το Ήλιον με 3 σταθμούς. Είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια διερεύνηση του χρηματοδοτικού εργαλείου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο. Δηλαδή ουσιαστικά να δούμε πόσο χωράει στο ΕΣΠΑ, γιατί αυτό είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο. Για πάρα πολύ καιρό κουβεντιάζεται, ξέρετε, στην κοινή γνώμη το ζήτημα του ταμείου ανάκαμψης. Αλλά το ταμείο ανάκαμψης δεν ήταν, γιατί τελειώνει πλέον στη χρονιά που μας έρχεται, δεν ήταν ένα εργαλείο το οποίο ευνοούσε την εξέλιξη μεγάλων έργων, και δεν ήταν ένα εργαλείο το οποίο ήθελαν και οι μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υπόλοιπες χώρες κυρίως, να συνεχιστεί. Κατά συνέπεια, δεν θα μπορούσε να εξασφαλίζει μια γέφυρα όπως γίνεται συνήθως με όλα τα μεγάλα έργα μετρό, αλλά και με πολλά άλλα οδικά έργα. Κατά συνέπεια, ζητούμε κυρίως πόρους στο ΕΣΠΑ, το οποίο πια δεν είναι τόσο γενναιόδωρο όσο στο παρελθόν. Σχεδιάζουμε επέκταση αυτή τη στιγμή προς την Κλειφάδα, που είναι πάρα πολύ βασική για να μπορέσει να υποστηρίξει το μεγάλο έργο του ελληνικού, και φυσικά σχεδιάζεται και η μελλοντική επέκταση προς το Μαρούσι, για την οποία γίνονται οι πρώτες αρχές μελέτες σχετικά με τη χάραξή της.
Λοιπόν, να πάμε τώρα λίγο και στο μετρό Θεσσαλονίκη.
Άρα λοιπόν μέχρι το 2032 δεν θα πρέπει να περιμένουμε κάποιον καινούριο σταθμό, θέλω να πω.
Όχι, δεν υπάρχει σταθμός ο οποίος είναι μόνος του πλέον να αποδοθεί.
Σωστά,
δηλαδή,
κάποια γραμμή.
Το έργο να αποδοθεί στο σύνολό του είναι τέτοια η χάραξή του, ώστε πρέπει να αποδοθεί στο σύνολό του. Και είναι δύσκολο εγώ, σας διαβεβαιώ.
Ναι.
Να καταλάβετε ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στο Κολονάκι έχει ξεκινήσει να σκάβεται μια σύραγγα, η οποία δεν γίνεται με μετροπόντικα, σκάβεται με την κλασική μέθοδο, την νέα αυστριακή μέθοδο για το tunneling, η οποία συνδέει τη γραμμή 2 με την καινούργια γραμμή, τη γραμμή 4, για να μπορούν τα τρένα να πηγαίνουν για βαριά συντήρηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι δύσκολα, δηλαδή δεν είναι εύκολα έργα.
Μάλιστα.
Ήταν πάρα πολύ φιλόδοξο, μάλλον ήταν εξωπραγματικό το να τελειώσει όλο αυτό το έργο σε μία οκταετία.
Λοιπόν, πάμε τώρα και στα της Θεσσαλονίκης, να δούμε πότε θα μπουν οι σειρμοί ξανά στις, τα τρένα στις Ράγες.
Αύριο, μεθαύριο, τη Δευτέρα.
Δευτέρα.
Το έχουμε ανακοινώσει ήδη, τη Δευτέρα ξεκινάει το έργο, η λειτουργία του έργου, ξεκινάει δηλαδή η λειτουργία της βασικής γραμμής, οι 13 πρώτοι σταθμοί. Πρέπει να σου πω ότι ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές σε συντομότερο χρόνο από αυτόν τον οποίο υπολογίζαμε. Δεν εμφανίστηκαν προβλήματα για την Καλαμαριά. Εγώ ίδιος πήρα το μετρό και πήγα στην Καλαμαριά. Για ένα μεγάλο διάστημα τα τρένα ακολουθούσαν περίπου 16 τρένα μέσα στο δίκτυο. Ακολουθούσαν το πρόγραμμα το οποίο έχει σχεδιαστεί, δηλαδή από τα τρία τρένα που πηγαίνουν προς κατεύθυνση, με κατεύθυνση στη Νέα Ελβετία, τα δύο να καταλήγουν στην Καλαμαριά και το ένα στη Νέα Ελβετία. Άρα ουσιαστικά η βασική γραμμή είναι πλέον αυτή της Καλαμαριάς, θα είναι πλέον αυτή της Καλαμαριάς μόλις από αυτή τη λειτουργία. Και από εκεί πέρα παραδίδεται τώρα ξανά σε λειτουργία, σε εμπορική λειτουργία η βασική γραμμή, ενώ συνεχίζονται οι δοκιμές. Αυτό σημαίνει ότι για ένα χρονικό διάστημα, όχι όμως για τα Χριστούγεννα, θα υπάρχει μειωμένη λειτουργία την οποία είχαμε επιβάλει προηγουμένως, για να μπορέσουν να συνεχίσουν να γίνονται βραδινές δοκιμές μέσα στο δίκτυο και να γίνονται και κάποιες εργασίες οι οποίες απομένει να γίνουν. Αλλά στα Χριστούγεννα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχουμε εξασφαλίσει ότι θα πάμε στο πλήρες πρόγραμμα, αυτό δηλαδή που κλείνει το μετρό αργά το βράδυ, ενώ γίνεται και προσπάθεια δύο Σαββατοκύριακα των διακοπών των Χριστουγέννων να δουλέψει το μετρό σε 24 ώρες βάση όπως γίνεται και στην Αθήνα.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά άλλα έργα για την αποσυμφόρηση της αδιανόητης κυκλοφορίας, ας μιλήσουμε για τα όρια της Αττικής. Έχουμε κάτι να περιμένουμε.
Στην Αττική αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει δημοπράτηση για ένα έργο πολύ σημαντικό, το οποίο είναι ο κόμβος της Χαραμαγκά. Ο κόμβος της Χαραμαγκά πρέπει να ξέρετε ότι είναι αρκετά σημαντικός για να μπορέσει να αποσυμφορήσει την κίνηση στην περιοχή του Αστροπύργου και να μπορεί γενικώς να διευκολύνει όλες τις μετακινήσεις οι οποίες αφορούν τις περιοχές logistics που έχουν αναπτυχθεί κάπως άναρχα στην Δυτική Αττική. Ουσιαστικά κλείνει τον περιφερειακό του Εγάλεο. Αυτό είναι ένα έργο που θα εξελιχθεί σε βάθος τριετίας μετά την ανάληψή του από τον ανάδοχο, ο οποίος θα προκύψει από ανοιχτό διαγωνισμό. Αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου στα 70 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός του.
Άρα για 2030 μιλάμε.
Όχι, νωρίτερα. Είναι οδικό έργο το οποίο μπορεί να προχωρήσει. Τώρα, από εκεί πέρα έχουμε αυτή τη στιγμή μία πρώτη πρόταση που αφορά την οδική σύνδεση των Ινωθήτων με την Ελευσίνα, ένα νέο οδικό άξονα, ο οποίος δεν υπάρχει ούτε ως παλαιότερη χάραξη. Είναι ο οδικός άξονας Ελευσίνα-Ινωθήτα. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικός είναι αυτός για να μπορέσει να αποσυμφορήσει τις κινήσεις που γίνονται από την περιοχή της Ελευσίνας και θέλουν να προσεγγίσουν τον Παθέ, δηλαδή να κατευθυνθούν προς τα βόρεια, αλλά και για την αντίστροφη κίνηση. Πάρα πολύ σημαντικός άξονας αυτός για την Αθήνα. Και έχουμε και μια δεύτερη πρότυπη πρόταση, τις οποίες σκοπεύουμε να ανοίξουμε στο αμέσως προσεχές διάστημα, και αφορά στην υπογειοποίηση του περιφερειακού του Ημιτού στην περιοχή του Καρέα για να φτάνει μέχρι τη λεωφόρου Βουλιαγμένης, κατά συνέπεια να εξυπηρετεί και την κίνηση από και προς το Ελληνικό. Πολύ σημαντικό έργο αυτό, πάρα πολύ σημαντικό έργο. Χρειάζονται εδώ κάποιες αποφάσεις, πρέπει να δούμε και το κόστος αυτού του έργου, θα δούμε την πρώτη πρόταση, PSA, κοιτάξουμε πώς με τον πιο σύντομο τρόπο και φυσικά και με έναν οικονομικό τρόπο που θα ανταποκρίνει στα πραγματικά δεδομένα της χώρας, θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την κατασκευή και την ολοκλήρωση αυτού του έργου.
Μάλιστα, καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε ότι υπάρχει ένας πολύ βασικός σχεδιασμός, αλλά για τα επόμενα 3-4 χρόνια δεν θα πρέπει να περιμένουμε μεγάλα πράγματα για την βελτίωση της καθημερινότητας στους δρόμους της Αττικής.
Κοιτάξτε, γίνονται και άλλες επεμβάσεις, που είναι πολύ σημαντικές. Δηλαδή, έχουν γίνει πολύ σημαντικές επενδύσεις σε καινούργια λεωφορεία, αυτή τη στιγμή το βλέπετε. Αυτό για να εξυπηρετήσει δημόσιες συγκοινωνίες. Με τη σειρά του. Αυτό τι φέρνει. Φέρνει τη μείωση των μετακινήσεων εφόσον ο κόσμος συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να κάνει μια καλή μετακίνηση με το λεωφορείο. Γίνεται προσπάθεια να γίνει η ανάταξη των σειρμών της γραμμής 1, δηλαδή του ηλεκτρικού, ένα έργο το οποίο εκτελείται αυτή τη στιγμή στον Βόλο από την εταιρεία ΚΑΦ. Αυτό επίσης με τη σειρά του θα φέρει μια καλύτερη διαχείριση του ηλεκτρικού. Γίνεται η προσπάθεια για μια μεγάλη προμήθεια νέων σειρμών για την Αθήνα. Αυτά βέβαια δεν είναι έργα που και αυτά από τη μια μέρα στην άλλη τελειώνουν. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι το κυοβριακό της Αθήνας θα λυθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Θα ήταν παράλογο να το πούμε και θα ήταν και ψέματα και λάθος προσδοκία για τον κόσμο.
Να λυθεί όχι, αλλά έστω να βελτιωθούν λίγο οι χρόνοι.
Βλέπετε ότι ο κύριος Χιρανάκης από την πλευρά του κάνει μια προσπάθεια με μέτρα τα οποία έχουν άλλο χαρακτήρα, με πιο light μέτρα, να μπορέσει να βελτιώσει κάποια πράγματα. Έχετε ακούσει φυσικά την προσέγγιση του για τα φορτηγά αυτοκίνητα, δεν έχω άποψη, αλλά νομίζω ότι είναι θέμα δεδοποίηση. Τα συζητάμε τους κοινωνιολόγους που ξέρουν πάρα πολύ καλά την Αθήνα.
Να απαγορευτεί η κυκλοφορία του στον Κηφισό για κάποιες ώρες.
Τα φορτηγά είναι σε ένα μεγάλο βαθμό οι χρήστες σημαντικοί του αυτοκινητοδρόμου και κυρίως αυτοί οι οποίοι δημιουργούν τα προβλήματα όταν δημιουργούνται προβλήματα. Οι συγκοινωνιολόγοι έχουν μια δική τους προσέγγιση. Βλέπω και τον αντίλογο. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι κακό να δοκιμάσουμε κάτι και άμα δούμε ότι δεν
λειτουργεί. Μπορεί να ενισχυθεί ο προαστιακό σιδηρόδρομο προ Άγιο Στέφανο για να καλύψει και την Κηφισιά, ρωτά ένα ακροατή.
Αυτό είναι ένα θέμα του κυρίου Κυριανάκη, στο οποίο εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. Αλλά είναι και θέμα τη Hellenic Train. Γιατί όπω το δίκτυο του κυρίου το διαχειρίζεται η Hellenic Train, η Ιταλικών πλέον συμφερόντων εταιρεία σιδηροδρομική. Νομίζω ότι πρέπει με διάφορα μέτρα τα οποία θα έχουν χαρακτήρα ίσως λίγο πιο light, να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα στην Αθήνα. Αλλά θα ήταν ψέματα να πούμε ότι κάτι τέτοιο είναι εκτός από μια μέρα στην άλλη. Ένα έργο, ας πούμε, το οποίο έχει αξία και το οποίο το ξέχασα προηγουμένως, είναι ο κόμβος μεταμόρφωσης. Στη μεταμόρφωση κάνουμε μια προσπάθεια να βελτιώσουμε την κατάσταση ώστε η έξοδος από την Ανατική Οδό προς τον Παθέ να διευκολύνεται και να μην γίνεται το ποδηγιάσμα που γίνεται εκεί, να μην υπάρχουν και γίνει μεγάλες πρωινές ουρές των φορτηγών που έρχονται από την Ελευσίνα προς τον Παθέ και αντίστοιχα από το αεροδρόμιο. Αυτά όμως είναι light έργα, δεν είναι έργο που ξαφνικά θα κάνει την Αθήνα σαν ή θα βελτιώσει σε κάποιο σημείο την καθημερινότητα των ανθρώπων, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι η πόλη έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Έχει υποδειχθεί πάρα πολύ κόσμο. Πρέπει να σκεφτούμε ότι τα αυτοκίνητα έχουν πληθύνει σε πολλές οικογένειες που έχουν περισσότερο από 2 και 3 αυτοκίνητα και αυτό είναι κάτι το οποίο το πρέπει να το προσμετράμε και ότι αυτό πρέπει σιγά σιγά να αλλάξει και δεν είναι εύκολο να αλλάξει από μια μέρα στην άλλη.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ο Υφυπουργός Υποδομών ο Νίκος Σταχιάς, τον ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά ξανά.